Ο Σπύρος Ιακωβίδης στα podcast του Μελωδία. Μιλά στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι με αφορμή την ταινία του Black Stone.
Καλωσορίζουμε στον αέρα του Μελωδία και στο site μας melodia.gr έναν νέο σκηνοθέτη εντός εισαγωγικών, γιατί έχει δώσει δείγματα γραφής και με ταινίες μικρού μήκους αλλά και με αρκετά διαφημιστικά από ό,τι έχω καταλάβει. Παρουσιάζει την πρώτη του κινηματογραφική ταινία, το Black Stone, και είναι ο Σπύρος Ιακωβίδης, γεννημένος στο Λονδίνο, και αυτό ήταν ένα ακόμη ξάφνιασμα για μένα που είδα χθες σε έναν υπολογιστή την ταινία του και αναρωτήθηκα πώς γίνεται ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει ίσως στο εξωτερικό, θα τα μάθουμε αυτά, να αποτυπώνει τόσο καλά μια ελληνική πραγματικότητα που οι περισσότεροι από εμάς που ζούμε σε αυτή τη χώρα τη βάζουμε στην άκρη. Καλώς ορίσατε.
Γεια σας. Καλησπέρα.
Πώς δημιουργήθηκε η ταινία Black Stone και γιατί Black Stone και όχι Μαύρη Πέτρα που την αφήνει και ο πρωταγωνιστής πάνω στο γραφείο του?
Δημιουργήθηκε από δύο πράγματα. Το ένα ήταν με ενδιαφέρει πολύ ο χαρακτήρας της Ελληνίδας μάνας, που είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος νομίζω έχει τεράστιο αποτύπωμα στην κοινωνία μας και είναι ένας χαρακτήρας το οποίο δεν τον πιάνουν πολύ συχνά, ή αν τον πιάσουν συνήθως είναι μια καρικατούρα. Οπότε ήθελα να το εξερευνήσω αυτό, να δω ποια είναι αυτή η γυναίκα, ας πούμε.
Να πούμε στους ακροατές μας, δεν ξέρω αν θέλετε να προδώσετε την περίληψη.
Όχι, δεν υπάρχει θέμα.
Να πούμε την περίληψη. Πώς ναι. Είναι αυτή η κλασική Ελληνίδα αγαπημένη μάνα, την οποία υποδίεται έξοχα η Ελένη Κοκκίδου.
Ναι, ακριβώς.
Και ζει με τα δύο αγόρια της.
Είναι χείρα, έχει δύο γιους, ο ένας είναι δημόσιος υπάλληλος και είναι ο πρωτότοκος και ο δεύτερος είναι ανάπηρος. Και στην ουσία υπάρχει αυτό το τρίγωνο, αυτό το οικογενειακό τρίγωνο, και ο πρωτότοκος γιος, ο δημόσιος υπάλληλος, συντηρεί όλη την οικογένεια με τη δουλειά του και μία μέρα εξαφανίζεται. Και η ιστορία ξεκινάει διότι ένα κινηματογραφικό συνεργείο πέφτει τυχαία πάνω σε αυτή τη μάνα και αρχίζει να την κινηματογραφεί και να την ακολουθεί και να τη βοηθάει να βρει το γιο της. Αυτή είναι η ιστορία.
Η Ελληνίδα μάνα πιστεύει πως το κινηματογραφικό συνεργείο έρχεται από την τηλεόραση για να τη βοηθήσει να βρει το γιο της. Οπότε είναι με έναν τρόπο διαθέσιμη απέναντι στα δύο παιδιά, τα οποία δεν βλέπουμε και ποτέ, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, και το συνεργείο φυσικά εκμεταλλεύεται αυτή την ψευδαίσθηση που έχει η μάνα. Φαινομενικά είναι σαν ντοκιμαντέρ γυρισμένη αυτή η ταινία. Είναι ένα ψεύτικο ντοκιμαντέρ. Και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί μπορείς να δώσεις αυτή την αίσθηση του ρεαλισμού μέσα από αυτό το είδος. Αλλά είναι μια μυθοπλασία τελικά. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, διότι σου δίνει ο θεατής, ακόμα και αν ξέρει ότι είναι μυθοπλασία και ξέρει ότι είναι ένα ψεύτικο ντοκιμαντέρ, γιατί το λέμε, δεν το κρύβουμε. Παρ' όλα αυτά παρασύρεται σε αυτή την ιστορία με αυτό το ψεύτικο ρεαλισμό, ας πούμε.
Κρατάω τρία στοιχεία από την ταινία τα οποία δεν μπορώ να κρύψω, με σόκαραν. Το ένα είναι η αποτύπωση μιας ελληνικής πραγματικότητας την οποία παρακάμπτουμε όσοι ζούμε σε κανονικές συνθήκες, δηλαδή το πόσο δύσκολα ζει ένας άνθρωπος με έναν ανάπηρο άνθρωπο στην οικογένεια, στο σπίτι του, πόσο αδιανόητα δύσκολες είναι οι συνθήκες και για τους δύο ανθρώπους, για εκείνον δηλαδή που με έναν τρόπο έχει τάξει τη ζωή του στην υπηρεσία του ανθρώπου που βρίσκεται σε αδυναμία, πόσο καχύποπτοι και εχθρικοί σχεδόν είμαστε απέναντι στην αναπηρία, δεν θέλουμε καν να τη συμπεριλάβουμε. Το δεύτερο είναι ότι η ταινία δεν έχει τίποτε μελό, τίποτε γλυκόπικρο. Δεν έχει κανένα από τα στοιχεία εκείνα που είναι φορτισμένα συγκινησιακά και μας ταυτίζουν με τους ήρωες και θέλουμε οπωσδήποτε να κάνουμε μια αναγωγή στη δική μας ζωή. Και το τρίτο είναι αυτή η αδιανόητη δημοσιοϋπαλληλική πραγματικότητα, η οποία δεν είναι μόνο στο πρόσωπο του δημοσιοϋπαλλήλου, του πρωταγωνιστή Απόντα, αλλά είναι και στο πρόσωπο της μητέρας, είναι και στο πρόσωπο του παιδιού που είναι καθυλωμένο στο καροτσάκι και στους ανθρώπους που με έναν τρόπο προσπαθούν να βοηθήσουν και δεν βοηθούν και καταλήγουν στο απόλυτο αδιέξοδο όταν αποκαλύπτεται η πραγματικότητα, η οποία είναι λυτρωτική για όλους ευτυχώς, αλλά δεν υπάρχει happy end με την έννοια αυτή που ξέρουμε.
Εγώ νομίζω ότι υπάρχει happy end, υπάρχει ελπίδα στο τέλος.
Πρέπει κάποιος να φύγει από τη μέση πάντως για να βρεθεί η ελπίδα, αν καταλαβαίνω σωστά.
Ναι, ισχύει αυτό. Αυτή η ταινία με έναν μαγικό τρόπο πιάνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή πιάνει την Ελληνίδα μάνα, πιάνει την ελληνική οικογένεια, πιάνει την ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή καταφέραμε κάπως και πιάνουμε πολλά πράγματα. Ένα από τα πράγματα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η ρόλη, η οικογενειακή ρόλη, που πιστεύω ότι δεν είναι κάτι ελληνικό, νομίζω ότι είναι παγκόσμιο. Δηλαδή όλες οι οικογένειες, στις οικογένειες δίνονται και παίρνονται ρόλοι. Έτσι λοιπόν το ενδιαφέρον με αυτή τη μάνα είναι ότι στην ουσία ο πρωτότοκος γιος, ο ρόλος του είναι να συντηρεί αυτή την οικογένεια. Η μάνα στην ουσία κρατάει το ρόλο της μάνας μέχρι για πάντα, διότι τα παιδιά της είναι μεγάλα. Και έτσι λοιπόν και ο γιος, ο ανάπηρος, το ενδιαφέρον αν θέλεις είναι ότι είναι περισσότερο τελικά ψυχικά ανάπηρος παρά σωματικά, γιατί είναι ένα παιδί το
ναι,
οποίο...
Ναι, είναι αδιανόητο, υπάρχουν στιγμές που είναι στα αλήθεια κακότροπος, εκδικητικός.
Ναι, και στην ουσία δίνει, αυτοθυσιάζεται αυτός ο γιος, γιατί στην ουσία δίνει το ρόλο στη μητέρα του.
Ναι, δίνει είναι νόημα στη ζωή
είναι
της.
Είναι σαν ένα παιδάκι το οποίο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν, με ενδιαφέρουν πολύ όλοι αυτοί οι ρόλοι, ας πούμε.
Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν έχετε εστιάσει καθόλου σε αυτό το κεφάλαιο που τα τελευταία χρόνια λέμε στο ελληνικό σινεμά ελληνική δυσλειτουργική οικογένεια. Όλα αποτυπώνονται με έναν τρόπο ως έχουν. Και ναι, όχι είναι... σαν να τα βαφτίζει κάποιος.
Ναι, αλλά είναι πολύ δυσλειτουργικά.
Πολύ.
Το άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι η Ελληνίδα μάνα που είναι, και το, είναι ο βασικός μας χαρακτήρας, ας πούμε. Και κάτι που με ενδιαφέρει πολύ σε αυτή την ιστορία είναι πώς αυτές οι γυναίκες τελικά δεν ζουν τη ζωή τους και ζουν τις ζωές των άλλων. Δηλαδή ζουν τις ζωές των παιδιών τους.
Κυρίως τις ζωές των παιδιών τους.
Των παιδιών, των σύζυγων τους, δηλαδή εξαρτάται, ας πούμε. Αλλά είναι ενδιαφέρον αυτό πώς τελικά δεν έχουν δικές τους επιθυμίες, δεν έχουν δικά τους όνειρα, δεν έχουν δικές τους. Νιώθεις ότι δεν ζουν τη ζωή τους. Επιβιώνουν με αυτόν τον τρόπο, ζώντας μέσα από τους άλλους. Αυτό με ενδιαφέρει πολύ, ας πούμε. Δηλαδή.
Αυτό γιατί είναι μια θεματική που σας έχει απασχολήσει πάρα πολύ?
Αυτό με ενδιαφέρει γιατί είναι ενδιαφέρον. Είναι σαν, δηλαδή στην ουσία είναι ένας φόβος να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου. Προφανώς υπάρχουν συνθήκες, δηλαδή ζούμε σε μια πολύ πατριαρχική κοινωνία, ζούμε σε μια κοινωνία που δεν ευνοεί αυτές τις γυναίκες και δεν τις ευνόησε ποτέ. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι τελικά, ας πούμε, είναι ένας τρομακτικός φόβος να αντιμετωπίσεις τον εαυτό σου και να πεις τις επιθυμίες σου, τα όνειρά σου, τις φοβίες σου, τα πάντα σου.
Να ζήσεις.
Να ζήσεις. Είναι, δηλαδή είναι σαν ζωές που δεν ζήθηκαν, αν δεν υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά αυτό είναι ο χαρακτήρας αυτός της Κοκκίδου, είναι αυτό.
Πώς προέκυψε, είδα στο βιογραφικό σας ότι έχετε αρκετές ταινίες μικρού μήκους, διαφημιστικά. Ήρθε η ώρα για την μεγάλου μήκους.
Είμαι αρκετά πιο μεγάλος ηλικιακά από αυτό που φαίνεται μάλλον. Έχω τρεις μικρού μήκους ταινίες, δεν έχω καμία φοβερή παραγωγή.
Λίγες
ούτε πολλά...
είναι οι τρεις.
Όχι, αλλά θέλω να πω, δεν έχω κάτι. Γενικά εγώ είμαι, παλεύω πολύ με την πίστη μου, με την... έχω θέματα, μου βγαίνουν δύσκολα όλα αυτά. Αλλά βγαίνουν τελικά. Αλλά δεν μου είναι εύκολο όλο αυτό. Εγώ δεν είχα μια τέτοια μάνα. Η μητέρα μου ήταν Ελληνογαλλίδα, αλλά ήταν περισσότερο Γαλλίδα. Οπότε έχω μεγαλώσει με ένα τελείως άλλο περιβάλλον, βορειοευρωπαϊκό θα έλεγα. Ίσως και γι' αυτό, εκτός ότι με ενδιέφεραν πολύ οι Ελληνίδες μάνες, που τις ζούσα από τους φίλους μου, από τους κολλητούς μου, από τους γύρω μου, ίσως και γι' αυτό είχα και μπορούσα να την παρατηρήσω με έναν τρόπο λίγο πιο.
Με απόσταση.
Με απόσταση, γιατί δεν είναι εύκολο, ας πούμε, όταν είσαι μέσα. Οπότε από εκεί προέκυψε, δηλαδή από παρατήρηση. Και νομίζω ότι παίζει τεράστιο ρόλο σε αυτή την κοινωνία. Δηλαδή είναι εξής, είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή μια πατριαρχική κοινωνία η οποία είναι μεγαλωμένη από Ελληνίδες μάνες.
Τι θέλει να πει ένας κινηματογραφιστής στους θεατές όταν αποφασίζει να συνομιλήσει με ένα πολύ δύσκολο θέμα όπως είναι αυτό? Η μάνα, ειδικά στην Ελλάδα, είναι ένα πρόσωπο πολύ ιερό που αγγίζουμε με πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Θεωρούμε ότι έχει πάντα καλές προθέσεις. Αλλά ταυτόχρονα βλέποντας την ταινία διαπιστώνουμε όλο το έλλειμμα της ελληνικής οικογένειας που στηρίζεται πάνω της.
Ναι. Και εδώ μπαίνει και αυτό το άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα, ότι η ελληνική οικογένεια στην ουσία είναι ένα υποκατάστατο του του ανύπαρκτου κράτους, ας πούμε. Αυτό έχει ενδιαφέρον.
Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι έχετε καταφέρει και το έχετε αποτυπώσει στην ταινία αυτό. Δηλαδή αυτή η συνδιαλλαγή του δημοσίου υπαλλήλου με αυτή την οικογένεια είναι, νομίζω, μια πολύ χρυσή τομή που πολύ δύσκολα μπορεί να την πιάσει κάποιος.
Χαίρομαι που το λέτε αυτό. Και νομίζω ότι πέρα από την έλλειψη του κράτους, ας πούμε, αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η Ελληνίδα μάνα είναι μια γυναίκα που έχει πάρα πολλά στοιχεία, έχει πάρα πολλές πλευρές. Δεν είναι, δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος. Και έχει πολλά καλά και πολλά κακά, ας πούμε. Αυτό που κάνει διαφορετικό, ίσως αυτό που κάναμε εμείς στην ταινία, είναι ότι βάλαμε πολύ χιούμορ. Η ταινία είναι στην ουσία μια μαύρη κωμωδία, κατά βάθος. Και βλέπει όλο αυτό το πράγμα με χιούμορ. Είναι ένα μείγμα χιούμορ και δράματος. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί με το χιούμορ μπορείς να μιλήσεις για τα πιο σοβαρά θέματα. Και ίσα-ίσα που είναι πιο, τα κάνεις πιο προσβάσιμα στους ανθρώπους. Αυτή την ιστορία, που είναι μια τραγική ιστορία, με τραγικούς χαρακτήρες, δεν θα ήθελα ποτέ να την γυρίσω σαν ένα straight drama, ας πούμε. Νομίζω θα ήταν κάτι πάρα πολύ βαρύ και κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε με την επιλογή του χιούμορ αλλάζουν όλα. Διότι μπορείς πάλι να μιλήσεις για το θέμα σου και να μπεις πολύ βαθιά και να είναι πιο προσβάσιμο, δηλαδή, να μπορούν οι άνθρωποι να το παρακολουθήσουν αυτό το πράγμα.
Όταν θα φύγει ο θεατής από το σινεμά και θα έχει δει την ταινία σας, τι θα θέλατε να πει, ποιο θα ήταν ένα ωραίο σχόλιο για τη δουλειά που κάνατε με τους συνεργάτες σας?
Το μαγικό για έναν άνθρωπο που κάνει μια ταινία, ας πούμε, και βγαίνει στο κοινό. Καταρχάς το μαγικό είναι ότι βγαίνει στο κοινό, γιατί πάρα πολλές ταινίες δεν μπαίνουν διανομή καν. Οπότε αισθάνομαι πραγματικά ευλογημένος με αυτό. Για μένα, μέχρι στιγμής, το πιο όμορφο πράγμα είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν συναισθηματικά αυτή την ταινία. Δηλαδή γίνεται μια εμπειρία για αυτούς. Και βγαίνουν και κλαίνε και είναι δακρυσμένοι και είναι χαρούμενοι και τα έχουν όλα. Και έχουμε πολλές τέτοιες αντιδράσεις και αυτό για μένα είναι το πιο. Είναι το πιο όμορφο πράγμα, ας πούμε.
Η ταινία βγαίνει στο σινεμά 8 Ιουνίου.
Ναι.
Άρα θα τη δούμε και στα θερινά σινεμά. Νομίζω με αντίστοιχα μπαλκόνια αυτής της πολυκατοικίας στην οποία ζει η οικογένεια αυτή, τα οποία μπορεί και να παρακολουθήσουν κάπως κλεφτά αυτή τη μαύρη και έξυπνη κωμωδία. Νομίζω ότι πολύ σωστά το είπε κάποιος που έκανε κριτική για την ταινία σας. Μεταμοντέρνα γυρισμένη, αλλά office comedy, λέει το Αθηνόραμα. Τι σημαίνει αυτό?
Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, έχει τα στοιχεία του fake documentary που λένε, που το office είναι ένα fake documentary. Έχει αυτό το πράγμα, έχει ένα ρεαλισμό. Δηλαδή οι χαρακτήρες μιλάνε στην κάμερα, η κάμερα είναι εκεί.
Είναι μεγάλη απόσταση ανάμεσα στη διαφήμιση και το σινεμά?
Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω μεγάλη εμπειρία στη διαφήμιση. Δηλαδή στην τηλεοπτική έχω μηδαμινή. Έχω κάνει πολλά διαφημιστικά για ξενοδοχεία, δηλαδή έχω κάνει άσχετα πράγματα. Κοίταξε, η διαφήμιση είναι μια τριβή με το γύρισμα, με την τεχνική αυτού του πράγματος. Οπότε είναι πάρα, πάρα πολύ χρήσιμο. Διότι μαθαίνεις πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, έτσι.
Και πώς αποφασίσατε να κάνετε σινεμά? Είδατε κάποια ταινία η οποία άλλαξε τον κόσμο σας? Συνήθως στις συνεντεύξεις οι περισσότεροι κινηματογραφιστές λένε για μια ταινία που καθόρισε με έναν τρόπο την πορεία τους.
Όχι, ήταν αρκετά τυχαίο, πρέπει να πω. Διότι ήμουν σε μια φάση που δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω. Είμαι λίγο χαμένος και ένας φίλος μου πήγε και σπούδασε στην Αγγλία και με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: είναι πάρα πολύ ωραία, έλα. Και πήγα. Και μπήκα λίγο περίεργα σε αυτό. Εντάξει, πάντα μ' άρεσαν οι ταινίες, αλλά δεν το είχα σκεφτεί πραγματικά να το κάνω. Δεν ήταν κάτι που το σκεφτόμουν. Και ναι, τελικά το ακολούθησα.
Αυτή η πρώτη σας ταινία είναι ένα σημείο σημαντικό για τη ζωή σας? Δηλαδή από εδώ και πέρα αλλάζουν όλα?
Για μένα προσωπικά είναι μια τεράστια υπόθεση αυτή η ταινία. Εκτός το ότι μου πήρε 7 χρόνια να την κάνω, είναι ένα κομμάτι της ζωής μου αυτό το πράγμα πια. Δεν είναι, δηλαδή. Είναι μια πολύ προσωπική ταινία. Οπότε για μένα είναι κάτι πολύ. Είναι κάτι μεγάλο, ας πούμε. Τώρα πώς θα αλλάξει η ζωή μου δεν ξέρω. Η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή
αγορά.
Μια μικρή χώρα, μια μικρή αγορά. Δεν έχουμε κινηματογραφική βιομηχανία, δηλαδή δεν είναι να πεις ότι.
Ωστόσο, κάθε χρόνο υπάρχει μια ταινία που ξαφνιάζει.
Όχι, δεν πάω να το μειώσω. Απλά εννοώ ότι, σαν σκηνοθέτης, ας πούμε, άμα εργάζεσαι και ζεις σε αυτή τη χώρα, είναι δύσκολο να αλλάξει η ζωή σου. Η μεγάλη μου ελπίδα είναι, ξέρεις, να είναι η επόμενη να γίνει πιο εύκολα.
Αυτή
και πιο
γιατί
γρήγορα.
Έγινε τόσο δύσκολα, γιατί χρειάστηκαν 7 χρόνια?
Είναι ένας γολγοθάς, διότι ο μόνος τρόπος να βρεις χρηματοδότηση είναι από το κέντρο κινηματογράφου και από την ΕΡΤ, διοκρατικά institutions και δεν υπάρχουν παραγωγοί ιδιώτες. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να καταφέρεις από αυτά τα λίγα χρήματα που διατίθονται κάθε χρόνο, ας πούμε, να πάρεις ένα κομμάτι από αυτά. Και θα είναι πάλι λίγα. Και μετά πρέπει να ψάξεις να βρεις κι άλλα. Και είναι οι ταινίες, ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει, ας πούμε, αλλά είναι πραγματικά ένας γολγοθάς. Και η πρώτη είναι σαφώς και η πιο δύσκολη. Διότι πρέπει να σε εμπιστευτούν. Πρέπει να... οπότε είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, εγώ έχω μεγάλο θαυμασμό για όλους όσους κάνουν. Έχουν κάνει έστω και μία ταινία. Γιατί το έχω ζήσει. Είναι κάτι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά και μαγικό παράλληλα.
Παράλληλα, υπάρχει και αυτός ο Έλληνας θεατής, ο οποίος αμφιβάλλει για το ελληνικό σινεμά. Και δεν ξέρω πότε πιστεύετε ότι μπορείτε να τον πείσετε. Ότι αυτή είναι μια ταινία που μπορεί να δει στο σινεμά.
Εγώ τον συναισθάνομαι και τον καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Και ξέρουμε όλοι ότι οι Έλληνες είναι καχύποπτοι και προκατηλημένοι με το ελληνικό σινεμά. Και το καταλαβαίνω απόλυτα. Διότι έχουμε περάσει κάποιες δεκαετίες, ας πούμε, όπου όλοι μας απογοητευτήκαμε από το ελληνικό σινεμά. Δεν το συζητάω αυτό. Εγώ νομίζω ότι έχει αρχίσει να αλλάζει αυτό. Δεν είμαστε πια στη δεκαετία του 80. Ξέρεις, έχουν βγει πάρα πολλές καλές ταινίες τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια αλλαγή. Φέτος οι ταινίες που έχω δει, που διαγωνιστήκαμε μαζί στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα φεστιβάλ, πραγματικά είναι εξαιρετικές. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο. Οπότε θα του έλεγα να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, ας πούμε, γιατί πραγματικά έχει αλλάξει το πράγμα. Και έχουν ενδιαφέρον οι ταινίες. Πολύ ενδιαφέρον.
Έχετε κάποια απάντηση για το πώς από εκείνο το ασπρόμαυρο πολύ επιτυχημένο σινέμα, που μπορεί και να έγινε επιτυχημένο στις επαναλήψεις του, φτάσαμε σε ένα αδιεξοδικό περιβάλλον που έδιωχνε τους ανθρώπους από τις αίθουσες?
Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είχαμε λαϊκό σινεμά και κατ' επέκταση δημιουργήθηκε μια βιομηχανία, ας πούμε, και αυτό κάποια στιγμή πέθανε. Δεν ξέρω αν έπρεπε να συνεχίσει αυτό, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ήταν κάτι το οποίο, μια φάση που πέρασε αυτή η χώρα, ας πούμε. Και βγήκαν κάποια καλά πράγματα και κάποια κακά, ας πούμε. Αλλά τώρα νομίζω ότι με την παγκοσμιοποίηση και με το πώς λειτουργεί πια και το σινεμά, και έχοντας το λάνθιμο, έχοντας κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν βάλει στο χάρτη, έχει αλλάξει το παιχνίδι. Δηλαδή, και έχουν αλλάξει και οι ιστορίες. Δηλαδή, νομίζω ότι είχαμε προβλήματα με τις ιστορίες παλιότερα στο ελληνικό σινεμά. Τώρα βλέπεις ότι έχει εξελιχθεί αυτό.
Το σενάριο δηλαδή ήταν ένα κομμάτι αδυναμίας.
Και όχι μόνο αυτό, ήταν και οι θεματικές και γενικώς, ξέρεις, μια γενιά έκανε ταινίες για την προηγούμενη γενιά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ήταν, πρέπει να κάνεις και ταινίες για την επόμενη γενιά, πρέπει να κερδίσεις και τους νέους, πρέπει να, ξέρεις, και γίνεται αυτό πια. Δηλαδή έχει αλλάξει πολύ το πράγμα.
Θα ξαναρωτήσω, γιατί ονομάζατε την ταινία Black Stone και όχι Μαύρη Πέτρα?
Αυτό ήταν καθαρά για λόγους χιούμορ. Δηλαδή, γιατί λέγαμε πάντα ότι το Μαύρη Πέτρα σε προδιαθέτει για ένα πολύ σκληρό δράμα, ας πούμε. Και επειδή έχουμε αυτό το, είμαστε λίγο mockumentary, λίγο fake documentary κτλ., είπαμε να παίξουμε λίγο και να το κάνουμε Black Stone.
Εγώ λοιπόν, βλέποντας το Black Stone και την ενημέρωση που είχα πριν συναντηθούμε, άλλο θα είναι τώρα κάποια μοντερνιά αυτή, για να δω. Και όταν ανοίγει η πόρτα αυτού του διαμερίσματος και βλέπω τα περίτεχνα πετσετάκια που είναι σε μεδάκια που είναι στο ψυγείο και στην κουζίνα, και είναι αυτό το παλιό σπίτι σκαλωμένο στη δεκαετία του 80, ένα παλιό τρανζιστοράκι και την Κοκκίδου που ανοίγει την πόρτα και είναι σαν αγώδη της μητέρας όλων μου των φίλων, σαν να έχω δει πρόσωπα πάρα πολύ οικεία. Λέω, κάτι άλλο τώρα θα διηγηθεί αυτός ο άνθρωπος. Και με ευχαρίστησε πολύ η συνομιλία μου με την ταινία σας. Και με ευχαρίστησε γιατί, όπως σας είπα και στην αρχή, μου άνοιξε 3-4 πεδία τα οποία δεν είχα συμπεριλάβει στη ζωή μου και ένιωσα και άσχημα γι' αυτό, να σας πω με ειλικρίνεια. Εύχομαι να είναι καλό ταξίδι, να διαπρέψετε, να έχετε πολλούς θεατές. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσουμε κάτι για τους συνεργάτες σας, ίσως.
Εγώ ήθελα αυτό να πω, ότι η Κοκκίδου είναι μια απίστευτη ηθοποιός. Έχει αυτό το χάρισμα της μεταμόρφωσης, το οποίο δεν το έχουν όλοι. Και έχει γίνει αυτή η γυναίκα. Και είναι τρομερό να το βλέπεις αυτό. Και σαν σκηνοθέτης και σαν θεατής. Θέλω να μιλήσω για τον Γιώργο τον Κατσί, που παίζει τον μικρό ανάπηρο γιο, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, και για τον νέγρο του Μωριά που παίζει έναν χαρακτήρα στην ταινία μας, ένας άνθρωπος που δεν είναι ηθοποιός, είναι ένας μουσικός. Θέλω να πω ότι το cast είναι, ήμουν πάρα πολύ τυχερός και ευλογημένος, θα έλεγα. Είναι
και
ένα
νομίζω ότι
cast.
Με το γέρο του Μωριά μας δίνεται και μια άλλη ευκαιρία.
Τον
τι είπα?
Το γέρο.
Α, συγγνώμη.
πολύ συχνά μπερδεύονται πολύ με αυτό.
Με το νέγρο του Μωριά, αυτό προσδιορίζεται ως νέγρος του Μωριά, κόντρα στην πολιτική ορθότητα, από ό,τι έχω καταλάβει. Ανοίγεται και ένα άλλο κεφάλαιο της ξενοφοβίας στην Ελλάδα.
Εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας δεν είναι ρατσιστής. Πιστεύω ότι είναι ξενοφοβικός. Και τα διαχωρίζω αυτά τα δύο, παρόλο που έχουν το ίδιο αποτέλεσμα τελικά και εκδηλώνονται με τους ίδιους τρόπους, αλλά νομίζω είναι διαφορετικό. Δηλαδή, δεν είναι ιδεολογικά ρατσιστής ο Έλληνας. Είναι ξενοφοβικός, είναι τοπικιστής. Δηλαδή, έρχεσαι στη γειτονιά του, ας πούμε, και παρκάρεις.
Και είσαι ξένος.
Μπράβο, και σε κοιτάζει σαν να έχεις έρθει να του πάρεις το σπίτι του. Έχει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, διότι πλέον και εκεί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Η ταινία γενικώς ασχολείται πολύ με το πώς έχει αλλάξει η Ελλάδα και πώς αλλάζει η Ελλάδα. Αργά, αλλά αλλάζει. Και έχει ενδιαφέρον οι κάποιες γενιές προηγούμενες πώς ή θα μπορέσουν ή δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές. Δηλαδή, Χαρούλα, αυτή η Ελληνίδα μάνα, πώς μπορεί να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα του νέου του Μωριά, ας πούμε, που είναι ένα παιδί που έχει, είναι ένας μαύρος που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και αισθάνεται Έλληνας.
Και
είναι από την Κυψέλη. Αυτοί οι δύο κόσμοι, ας πούμε, πώς συναντιούνται, πότε μπορούν να συναντηθούν. Μας ενδιαφέρει πολύ αυτό και είναι κομμάτι της ταινίας.
Είναι κάποιος άλλος από τους συνεργάτες σας που αν δεν υπήρχε δεν θα φτάνατε στο τέλος?
Βέβαια, πολύ.
Πολύ.
Τι να πω για τον σεναριογράφο μας, τον Ζία Τσεμάν, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ και είναι ένας καταπληκτικός σεναριογράφος. Η παραγωγός μας, η Μαρία Κοντογιάννη, δεν θα μπορούσε να γίνει ταινία χωρίς τη Μαρία. Ο φωτογράφος μας, ο Ανδρέας Ολάσκαρης. Όλοι οι ταινίες είναι ένα συλλογικό.
Ένα μικρό χωριό.
Και όλοι παίζουν τρομερό ρόλο. Δηλαδή. Και αυτό είναι και ένα από τα πιο όμορφα πράγματα σε αυτό.
Στα επόμενα, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.